Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Nagrada Zeleni radio ekološki doprinos godine svečano je uručena supruzi i ćerki ovogodišnjeg dobitnika, reditelja Petra Lalovića, koji iz zdravstvenih razloga nije mogao da prisustvuje dodeli. Čućete šta je širom sveta proslavljeni dokumentarista poručio u pismu zahvalnosti upućenom novinarskom žiriju i publici. O Petru Laloviću govore ćerka Ivona i supruga Vidusava, o njegovom strpljenju da danima čeka željenu akciju neke životinje, o posvećenosti prirodi, želji da se istraje u borbi između njenog očuvanja i onih koji samo žele profit, o naporima da se nadomesti novac koji se u Srbiji ne daje za ovu vrstu filmova, o ovom umetniku kao čoveku, ocu i suprugu, o satima materijala koji je ostao i od koga bi moglo da se napravi još mnogo filmova. Kompanija Unirisk jedna je od retkih na ovim prostorima koja ulaže novac u čistiju proizvodnju i zaštitu životne sredine. Šta se time dobija i šta je novo što su uradili? Gost emisije je Slobodan Aranđelović, direktor ekologije u Unirisku. Čućete i vesti iz oblasti ekologije i to su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
All you folks that get on my life, never made you sacrifice. Demons are on my trail, standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right, hands that grab me on every side. You got my prize, which I'll sell, that is mine. Think money rules when all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside, all the reasons why I live my life.
wants to go fast. I say the devil, you walking mad. You fool, you lie, conjuring a thief. Try to tell you what you want, try to tell you what you need.
I najmanja količina mlijeka koju dospete u kafu dovoljna je da umanji ili čak potpuno blokira učinak nekih antibiotika i lekova protiv nastanka i širenja osteoporoze, upozorili su nemački farmaceuti, objasnivši da se kalcijum iz mlijeka u sistemu za varenje veže za određene lekove, stvarajući slabije topive spojeve koje krvotok ne uspeva da apsorbuje. Zbog toga upozoravaju kupce da posle uzimanja antibiotika i lekova protiv nastanka i širenja osteoporoze sačekaju 2 sata pre konzumiranja kafe sa mlekom. Nemačko udruženje farmaceuta također upozorava i na to da voće tretirano hemijskim sredstvima loše utiče na razgradnju lekova u organizmu, što također može da pojača ili da smanji njihovo dejstvo. Oko 1% odraslih osoba kaže da za vreme seksa osjeća glavobolju, ponekad i jaku, ali čini se da bi taj broj mogao da bude i mnogo veći. Dr. Biller, načelnik neurologije na Univerzitetu Loyola, koji je lečio pacijente koji su imali glavobolje povezane sa seksualnom aktivnošću, kaže da takve glavobolje mogu da budu vrlo bolne, pa čak i zastrašujuće, a i frustrirajuće kako osobi koja pati od glavobolje, tako i njenom partneru. Većina glavobolja povezanih sa seksom nije opasna, ali neke mogu da budu znak nekih po život opasnih stanja, kao što su krvarenje u mozgu, aneurizma u mozgu i druge vrste oštećenja mozga. Pacijentima koji osjećaju glavobolju tokom seksualnog odnosa preporučujemo da se podvrgnu neurološkim pretragama kako bi se otkrilo da li postoji sekundarni uzrok bola koji bi mogao da bude opasan po život, a to je posebno važno kod osoba koje prvi put osete takvu glavobolju. Upozorava dr. Biller i dodaje da je kod muškaraca 3 puta veća verovatnoća za pojavu glavobolje povezane sa seksom nego kod žena. Roditelji su vas terali da beskrajne dosadne sate provedete vežbajući lestvice na klaviru ili mučeći gudalo na violini. Vreme je da im se zahvalite, poručuju američki naučnici. Zbog njega su naime područja u vašem mozgu zadužena za govor postala efikasnije. Naučnici su zamolili grupu muzičara i grupu onih koji sa muzikom nemaju veze da poslušaju i reprodukuju tonske odsečke. Nije iznenađenje da su muzičari bili bolji u tome, ali iznenađenje je bilo to što su naučnici zabeležili snažnu aktivnost u delovima mozga muzičara povezanih sa govorom. Zaključak, veština sa instrumentima jača i govor. Nova studija koja se bavi zaštitom na radu i zaštitom okoline povezuje upotrebu boja za kosu i preparata za takozvane trajne frizure sa povećanim nivom kancerogenih materija u krvi frizera. Kancerogene materije još se nalaze u bojama za kosu, iako su odavno zabranjene. Istraživački tim upozorava kako bi trebalo ponovo da se ispitaju boje za kosu i njihov sastav, a preporuka frizerima je da koriste rukavice i da se na taj način zaštite bar onoliko koliko je za sada u njihovoj moći. Svetske medije javljaju o gotovo bizarnoj i neobjašnjivoj pojavi. Na granici Kazahstana sa Rusijom sve je više slučajeva da ljudi odjednom padaju u dubok san i bude se tek nekoliko dana kasnije. Među pogođenima ima osoba svih uzrasta, a nakon što su o tome javljali lokalni mediji, strani novinari su krenuli u proveru toga koliko ima istine u ovim tvrdnjama. I zaista do danas već ima više od 40 slučajeva osoba koje su odjednom zaspale, ponekad radeći nešto. Tako je jedna seljanka zaspala dok je muzla krave. Kao i svakog dana, ujutru sam muzla krave i odjednom sam zaspala. Više ničega ne mogu da se setim. Kada sam se ponovo probudila, bila sam u bolnici i oko mene su bile medicinske sestre. Druge žene u bolnici prozvale su me Trnova ružica. Spavala sam 2 dana i 2 noći, a posle su mi rekli da sam i u snu htela da pomuzem krave. Tamošnji lekari ne znaju šta se to događa sa ljudima koji spavaju kao zaklani. Sve vrednosti krvi su u granicama normale i nema nikakvih drugih simptoma. Oni tvrde da su pokušavali da pronađu slične slučajeve i na internetu, ali takav sindrom Trnove ružice nepoznat je u medicini. Lokalni lekari više nisu sami. U Kalači je stigla i ekipa od 11 članova sa mobilnom laboratorijom. Do sada su mogli da utvrde samo to da nije reč ni o kakvoj zaraznoj bolesti, niti da neke bakterije šire bolest koja je do sada bila nepoznata. Jedino što su uspeli da smisle kao preporuku tamošnjem stanovništvu jeste da uzimaju hranu sa više vitamina i da izbegavaju alkohol. Pitanje koje naučnike dugo muči, da li su dinosaurusi bili toplokrvni kao ptice i sisare ili hladnokrvni kao današnji gmizavci, ribe i vodozemci, konačno je dobilo odgovor i to vrlo zanimljiv. Dinosaurusi i životinje koje su eonima dominirale našom planetom da bi ih pre oko 65 miliona godina zbrisao asteroid koji je udario u Zemlju, nisu bili ni hladnokrvni, ni toplokrvni, već nešto između. Studijom koja je objavljena u stručnom časopisu Science obuhvaćena je 21 vrsta dinosaurusa, među kojima su se našli i super grabljivci kao što su Tyrannosaurus i Allosaurus, dugovrati Apatosaurus, Tenotosaurus sa pačim kljunom i pticoliki trodon, kao i čitav niz sisara, ptica, košljoriba, ajkula, guštera, zmija i krokodila. Rezultati pokazuju da su imali fiziologiju kakva u današnjem svetu nije uobičajena. 8:14, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Avec lui, je cours à pas de géant, c'est le bon. de moi. Viens voir si tu l'oses ce que j'ai là. Ce petit bout de scotch usé de ce portrait arraché.
Je les décolle maintenant.
Allez, va-t'en.
Miroir, oh mon miroir, tu sais bien que je ne te cache rien, mais il m'attend. Ce soir, je ne rentre pas, à demain. Mon joli prince soupire en bas.
On a mal à ton crochet. Avec lui tu cours à pas de géant, c'est le bon, c'est évident. On a plein à ton crochet, partout, dessous. Avec lui tu cours à pas de géant, c'est le bon, c'est évident. Et c'est navrant, alors c'est à cette heure-ci que tu rentres.
Viens donc par là, viens, je te présente. Voici miroir, miroir, voici Edouard.
Bonjour, mais il a l'air bien, il me rappelle vaguement quelqu'un.
Ah, j'ai au bout de la langue. Mais si, il est avec le... Ah, le type.
Echo.
Johann Sebastian Bach, Pasija po Jovanu. Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Vladimir Krančević. Solisti Snežana Savičić-Sekulić, sopran. Nataša Jović-Trivić, alt. Dejan Vrbančić, tenor. Nebojša Babić, bariton. Goran Krneta, bas. Sreda, 25. jun u 19.30. Crkva Blažene Djevice Marije na Neymaru.
Eko.
Wort, ein langes, selbstgezimmertes wie eine Rinne. Mit Rädern schmal, wie ein Einbaum oder etwas, das Zement leiten soll. Ein Model zwar, windschnittig und windschief war bei Mainz. Dein Wort, ein rundes, rund wie eine Orange. Es hat mitunter mitternachts den ganzen Innenraum mir erhellt. Die Frucht war nach der Natur bewachsen, einem Foto des Mondes neben dem Wind. Die Bedeutung mir verdeckt. In einem Winkel ganz weit weg, auch noch versteckt. Ich hab keinen Beweis. Widerstrebend. Es wuchs eines Tages mit kleinen Köpfen beiderseits aus meiner Haut. Zu dritt dann morgens im Spiegel haben wir uns angeschaut und haben's nicht geglaubt. So unvertraut. Irgendwie hatte sich mir dann auch es hielt sich nicht länger in seinem Winkel versteckt. Da war der Beweis. Die.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Meteorolozi kažu danas sunčano i toplije, maksimalna temperatura 29, u Beogradu 27 stepeni. Za nekoliko minuta govorit ćemo o tome šta je urađeno na polju ekologije i zaštite životne sredine u kompaniji Unirisk do sada, a šta je ono što je novo. Gost će biti Slobodan Aranđelović, direktor ekologije u Unirisku.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Kad ćete moći to početi da verujete ljudima koji dobiju platu zato da primenjuju zakon koji glasaju ljudi koji birate? Kada broj ljudi koji umeju da gledaju na sat postane značajno veći.
Radio Beograd 2.
Osjećam veliku bol šuma, potoka, daždevnjaka, leptira koji se ne slažu sa putem, autostradom koji je odabrao čovek.
Tri, četiri, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Čega da živiš, brate mili? Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. I šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta ćeš? Gure glavu, kad ti čuti.
Me and all my friends
Ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Gost u studiju, gospodin Slobodan Aranđelović, direktor ekologije u kompaniji Unirisk. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kompanija Unirisk je jedna od retkih na ovim prostorima, pošto to nije uspelo da zaživi kao običaj, da se ulaže u zaštitu životne sredine i da se bar poštuju zakoni, da se da onoliko koliko se mora. Dakle, Unirisk je jedna od retkih kompanija koja ulaže sredstva i ne samo da ih ulaže, nego se u tome i napreduje. Mi smo razgovarali o tretiranju industrijskog otpada i istorijskog otpada pre nekog vremena. U međuvremenu tu su sad i ISO standardi i još neke nove stvari.
Unirisk je u svojoj tendenciji da prati sva evropska zbivanja i poštovanje kako domaće regulative, tako evropske regulative, se upustio još početkom 2010. godine u implementaciju standarda koji na najsigurniji način obezbeđuju ponašanje i funkcionisanje kompanije u skladu sa zakonskom regulativom. Unirisk je 2011. godine uveo standard kvaliteta poslovanja menadžmenta, to je ISO 9000, uveo je ono što je najvažnije za kompanije koje se bave tretmanom industrijskog otpada, bio on i ne mora industrijski, moguće i komunalni otpad, to je ISO 14000 koji govori o odnosu prema životnoj sredini i sprečavanju zagađenja životne sredine, i uveo je standard ISO 18000, odnosno OXAS 18000, koji govori o bezbednosti i zdravlju na radu. Ta tri standarda koje smo mi uveli pre 4 godine su svoju vrednost najviše pokazali po tome što je Unirisk i dalje ima uzlaznu liniju u poslovanju, znači u svom biznisu, u širenju, u proširivanju kapaciteta sa jedne strane, sa druge strane što ni u jednom trenutku nije imao ni jednu akcidentalnu situaciju, niti bilo kakvo nekontrolisano zagađenje životne sredine, a s treće strane, što nismo imali ni jednu povredu na radu, što ima, znači, apliciranje, odnosno implementacija ta tri standarda su se vrlo jasno pokazala kroz naše poslovanje. Kao posledicu toga, Junirisk je u 2013. godini ušao u implementiranje dva nova standarda koja govore, znači to je ISO 27000, to je standard koji govori o zaštiti i protoku informacija u okviru rada jedne kompanije, jer se kaže da je informacija jedna od najvrednijih stvari koju preduzeće poseduje i da pravilno upravljanje informacijama i pravilna kontrola tog protoka informacija kako može da bude stvar koja će da donese ekstra benefit firmi, tako može i da firmu košta velikih problema. Znači, Junirisk je uveo sistem ISO 27000 i ono na što smo ponosni i što mi gledamo kao našu perspektivu, to je ISO 50125, to je standard koji govori o pravilnoj upotrebi bilo koje vrste energije sa jedne strane i s druge strane o mogućim uštedama energije. E, to su ta dva standarda koje smo mi uveli i za koje očekujemo da će, kao što su ova prethodna tri dale svoje benefite i dale svoj doprinos u razvoju kompanije, tako da ćemo i sa ovim temama umeti da upravljamo.
Mnogi se žale da velike pare treba ulagati da bi se zadovoljio zakon i da bi se zadovoljilo sve ono što je potrebno za zaštitu životne sredine u procesu proizvodnje i poslovanja. Da li su te pare i ta ulaganja manja tokom godina? Od recimo početka kad je Junirisk počeo da ulaže, jer pretpostavljam da se tu nije ni jednog momenta kalkulisalo, dakle davalo se onoliko koliko mora da se...
Daje se onoliko koliko je stanje na tržištu za dobijanje takvih usluga. To su vanredne usluge sa jedne strane, a s druge strane to je način razmišljanja menadžmenta kompanije. Ovo su sve uslovno rečeno dobrovoljne odluke menadžmenta kompanije i te pare nisu nebitne i nisu male, ali sam ja vama s druge strane objasnio benefite od tih kompanija. Jednostavno to su koraci koji su neminovni ako želite da kompaniju podignete na jedan viši nivo, ako želite da iziđete i van granice zemlje, jer Junirisk je u međuvremenu postao lider u tretmanu opasnih industrijskih otpada u regionu. Znači, time se ambicije Juniriska ne završavaju. Mi želimo da ime Junirisk se s poštovanjem bilo gde u Evropi pojavljuje i možemo da se pohvalimo da smo zahvaljujući takvom stavu i rezultatima kojim smo postigli u ovih 7 godina koliko naše postrojenje u Rakovici egzistira, došli u situaciju da smo imali goste ne samo iz okruženja, iz našeg regiona, nego iz Španije, iz Francuske, iz Indije, iz Rusije, iz Holandije. Znači, mi počinjemo da budemo respektabilno ime u oblasti tretmana industrijskih otpada, pogotovo opasnih industrijskih otpada. Mogu da vam se pohvalim jednom stvari kada je pre 2 godine naša nacionalna naftna industrija NIS održavala godišnju, treću međunarodnu godišnju konferenciju u kome su učešće uzele 11 svetskih firmi iz Izraela, iz Kanade, iz Francuske, iz Poljske, iz Rusije. Dve domaće firme su bile koje su dale potencijalno rešenje. Jedna od te dve kompanije bio Unirisk. Znači, sve su to stvari zbog kojih Unirisk ide putem koji je odabrao management Unirisk.
Šta se na kraju desilo sa željom da se izgradi postrojenje u Kovačici? Bilo je velikih otpora tamošnjeg stanovništva.
Pa, nažalost, Kovačica je lokacija od koje, prvo da se razumemo, mi nismo odustali. Kovačica je lokacija gde smo mi dokazali na puno načina zašto je tako urađena i tako odabrana, ali i dalje naša građevinska dozvola važi do negde maja 2015. godine. Mi se nadamo da ćemo ipak, da će ipak klima u državi, pogotovo posle ovih sadašnjih akcidentalnih situacija izazvanih poplavom, gde se na desetine hiljada tona opasnog otpada nalazi sada u prirodi, da je ona nešto što se zove neophodnost. I mi verujemo da ćemo da... Mi u ovom momentu smo podigli kapacitet našeg postrojenja u Rakovici, ono i dalje, kao što sam ja pre godinu i po dana kada sam bio vaš gost, kada sa punim ponosom, tako i dalje možemo da kažemo da mi svake godine dvocifreni povećanje procenta obrade industrijskih otpada imamo.
Da posjetimo slušalce na koji način se to radi u Unirisku.
Unirisk je vlasnik jedne patentirane fizikohemijske metode obrade. Ona ima zaštićeno ime Midmix. Znači, u našoj patentiranoj tehnologiji, u našem reaktoru, dolazi do molekulske disocijacije, znači otpada, u sinergiji sa jedinjenjima na bazi kalcijuma i do stvaranja smeše organokalcijumovih vodonerastvornih soli koje imaju tu karakteristiku, znači da se ne mešaju sa vodom, znači popularno da kažemo da su hidrofobni, da su lakši od vode, znači da plivaju sa vodom i da su materijal koji je našao primenu u različitim vrstama, da li putoizgradnje, da li betonske galanterije, da li prefabrikovanih betonskih elemenata, da li u proizvodnji opekarskih proizvoda, znači u ciglarstvu. Znači, to je jedan materijal koji je posle toga našao primenu u daljem životu. Znači, tu se život otpada, znači onaj ciklus reciklaža u upravljanju otpadom ne završava na tretmanu, nego ide, znači taj materijal neutral, on živi dalje svoj život.
Da li ste vi u međuvremenu, pretpostavljam da jeste, imali kontakte sa ljudima iz Kovačice, sa onima koji su u lokalnoj vlasti i sa meštanima, da li se klima promenila?
Pa, nažalost, mi jesmo i imamo kontakte, ali u Kovačici to ide verovatno zbog svih ovih događaja koji nas prate u zadnje vreme i ove nesreće, to ide malo sporije. Mi verujemo da ćemo doći do trenutka kada NIMBY sindrom čuveni neće da bude onaj koji ima najveću specifičnu težinu, znači da ćemo postići kritičnu masu u odlučivanju, odnosno da će se ljudi, u krajnjoj liniji jedan od razloga zašto sam ja gost vaše emisije je i to da ljudi shvate da od ovakvog posla je celo društvo na dobiti. Ne samo kao juniorskih tih u Kovačici, to treba da bude 30 do 50 ljudi iz Kovačice zaposlenih. Znači, neće inženjeri, neće radnici, neće tehničari koji rade na tom našem centru, u tom našem centru za reciklažu, neće da budu ljudi iz Beograda, neće da budu ljudi, nego će da bude sa lokala. Taj put je poprilično trnovit, međutim, mi smo se sa takvim situacijama već sretali i u drugim zemljama i u drugi, i ovde na drugim lokacijama kada je postavljeno i kao se zove naše prvo postrojenje u Bačkoj Palanci i ovo postrojenje u okviru fabrike automotora 21. maj iz Rakovice.
Ali dobro, vama je jasno zašto postoji nepoverenje. Građani Srbije imaju razloga, pretpostavljam da je tako i u mnogim drugim zemljama, imaju razloga da u mnogo šta ne veruju, jer smo bili svedoci problema, neznanja.
Pa,
dakle,
mislim da je
vi imate
naj,
iskustvo kompanije najveći... Juniris, koliko već postoji u Rakovici, znači na koji način može da se negde dokaže da postojanje postrojenja ne šteti životnoj sredini unaokolo. Ljudi u Kovačici se plaše zato što se tamo mnogi bave poljoprivrednom proizvodnjom. Plaše se naravno da i kažu da to zagađuje jedan, vazduh i zemlju.
Kao još jedan korak koji mi u toj našoj misiji, jel, naš neki cilj kome težimo je da u svakom momentu budemo lider ne samo po količini obrađenog industrijskog otpada, što jesmo, nego i po načinu kako do takvih ciljeva dolazimo. Mi smo preduzeli korake da dođemo do, mi kao jedan još, to sam zaboravio da kažem, kao još jedan element i jedan sistem koji determiniše i koji obezbeđuje ispravnost rada, mi smo uveli čistiju proizvodnju po principima UNIDA. UNIDO je evropska, svetska organizacija za upravljanje procesima u životnoj sredini. Mi smo uveli i na osnovu toga smo ušli u pribavljanje IPPC dozvole. To je dozvola za integrisano sprečavanje zagađenja, koja je obaveza, znači svi veliki industrijski kompleksi i svi veliki proizvođači tipa elektrana, tipa rafinerija, znači svi oni imaju obavezu da pribave. E, mi smo ušli u taj, jer je to najbolji način kojim se do, kojim se apsolutno kontroliše, kontrolišu svi tokovi u toku i postoji odgovor na svako potencijalni akcident ili na svaku potencijalnu situaciju. To su sistemska rešenja koja vam obezbeđuju i koja vam daju mnogo veću sigurnost u upravljanju kompanijom i u rešavanju situacija gde je, odnosno znači prepoznavanju situacija gde može da dođe do nekih akcidentalnih trenutaka.
Kako vi posmatrate, pomenuli ste da je ostalo mnogo opasnog otpada posle ovih poplava, koja je vaša preporuka? Vi ste čovjek koji prosto time se bavite, to posmatrate. Da li se na dobar način sada to otklanja, da li se to dobro radi, da li imate utisak da bi trebalo malo da bude na drugačiji način možda organizovano?
Pa ne bi kazao na drugačiji način. Ovo je ipak vanredna situacija. Osnovni je problem što sistem koji je postojao, taj sistem civilne zaštite, nije bio održiv, odnosno iz nekih vrlo diskutabilnih razloga je on se, da budemo, nestao, raspao, jednostavno više nije. E sada u ovakvim situacijama se vidi da vi imate jako mnogo heroja ove situacije koji jednostavno su radili preko svojih objektivnih mogućnosti, ali nije Bogo da ali nije postojao sistem koji bi dao bitno bolje rezultate. Mislim da je ministarstvo, sada je to Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, i vojska koja je sad ponovo aktivirala ABH rod, mislim da će na najbolji način da odgovori na ovakvu situaciju. Junirisk će sigurno da ima svoju, i ima od prvog trenutka svoje učešće u svemu, jer smo mi, mislim, to nije neka stvar kojom treba se nešto posebno hvaliti, ali smo mi na samom lokalu u Rakovici rešili više stotina tona tečnog otpada nastalog ovim nepredviđenim poplavama i akcidentima, i mi smo to zbrinuli, normalno bez nadoknade, uz uključili se u štabove. Znači, jedno društveno odgovorno poslovanje. Ali su to jednostavno situacije da mi nismo imali uređena zemlja, znači da vi imate odgovor i na ovakvu situaciju pre toga. Zato su postojale sve vežbe, zato su postojala sve obuke, sve edukacije. E, to je stvar koja nam je u ovim turbulentnim vremenama koji smo kroz koje prolazimo zadnjih 20-25 godina, e, to je posljedica svega toga. Znači, tu nema nikoga koji je kriv, nikoga koji je prav, jednostavno to je realnost, ali mi moramo da se što pre vratimo u jedan uređen sistem koji će onda da daje odgovore i na ovakve stvari.
Pretpostavljam da su stručnjaci iz Junirska spremni i raspoloženi da daju i svoje usluge u smislu saveta, jer vi, pa, među ostalog, i to radite. Vi ste učestvovali u izradi priručnika,
pa,
za zaštitu života.
Pa u različitim stvarima naš Junirisk, nešto čime je naš te Junirisk posebno ponosan, i šta Junirisk vidi kao jednu od svojih misija, to je edukacija mladih i upoznavanje ljudi sa tim kako treba na pravi način postupati u akcidentalnim situacijama, ali uopšte u upravljanju sa rizičnom materijom. Jer ako se kaže opasan industrijski otpad, to je onda rizična materija. Junirisk je ove godine bio domaćin, odnosno, postoji evropska organizacija studenata tehnike BEST, koja egzistira već više od 20 godina. To su studenti iz 34 zemlje sa 90 državnih univerziteta. I ove godine je domaćin bila beogradski ogranak BEST-a, a domaćini su bili Rudarsko-geološki fakultet, Tehnološki fakultet Beograd, Mašinski fakultet Beograd, Naftna industrija Srbije, odnosno Gazprom Njeft, i Junirisk. Tema je bio životni ciklus nafte. Znači, prvo, kako se dolazi do sirove nafte, kako se radi bušenje, šta se radi u rafineriji, kako se dolazi do finalnog proizvoda i kako se upravlja ostacima iz prerade. Znači, pošto znamo da svaka tehnologija kao posljedicu ima i otpad. E, kako se, tu je bio deo o kome je Juniris govorio, i mi smo imali čast i zadovoljstvo da ugostimo 24 studenta iz 20 zemalja, znači Poljske, Portugala, Norveške, Škotske, okruženja, znači 24 strana studenta i 20 naših studenta, i imali smo prvo u sali Mašinskog fakulteta dva predavanja koje smo im držali o načinu, znači o tehnologiji koja se primenjuje kod nas u preduzeću, a posle toga su imali sledećeg dana obilazak i direktna pitanja, vezana pitanja i odgovore, vezana za to šta radi Uniris. I mislim da je to jedna stvar, jer mi svake godine imamo studente i sa Beogradskog univerziteta, i sa Novosadskog, sa Niškog, sa Kragujevačkog. Znači, mi smo uvek raspoloženi, i na fakultetima se to zna, zna se to na Beogradskom univerzitetu, da je Uniris jedan poligon gde su studenti, znači ljudi koji trebaju da podignu našu tehniku i naš pristup, stručni pristup rešavanju problema na viši nivo, uvek dobrodošli.
Da li nekada razmišljate o tome kolike su još mogućnosti da se dođe do boljih rešenja za tretiranje opasnog otpada? Prosto kao da, mogućnosti...
Kako da ne? Jedna stvar je naći ravnotežu između stvarnih mogućnosti. Kad kažem stvarne mogućnosti, mislim na finansijske elemente, odnosno na to šta je dostupno zemlji Srbiji, znači kompanijama koji posluju u okviru Srbije, i šta je to što je održivo. Znači, postoje tehnologije koje su u odnosu na midmix tehnologiju na višem stupnju prerade, ali je ekonomika za primjenu takvih tehnologija, nažalost, nije dostupna zemljama na stepenu razvoja kao što je Srbija. Znači, mi tu tražimo ravnotežu. S druge strane, postoje neki geopolitički faktori, pitanje spalionica koje se postoje ljudi koji su se bavili time, kaže, spalionica u zemljama u kojima su bili ratni sukobi u sledeće dve generacije ne treba da bude znači ovo su sad sve iskustvene stvari. Tako da kako, druga stvar, prema spalionicama, prema plazma postupku, vi imate jedan mnogo ozbiljniji i mnogo rigorozniji pristup u selekciji otpada u sve tome. Znači, tu treba naći ravnotežu i šta je najbolja dostupna tehnika. Znači, bilo bat, bilo bref. Šta je za našu sredinu i za našu... Mi smo se zbog toga odlučili za midmix tehnologiju i smatramo da i tehako za zemlje na ovakvom stepenu razvoja i zemlje na ovakvom finansijskom na ovakvi... Izvinite. Znači, zemlje na ovakvom tehnološkom i finansijskom stepenu razvoja još uvek nisu u potpunosti spremne za prihvat. Ne znači da neće, nama jeste svima cilj da dođemo na stepen. Srbija u zadnje 3-4 godine stalno smanjuje količine otpada, odnosno povećava količinu reciklabilnog otpada koji prihvata. Ali nismo, Poljskoj je trebalo 10 godina da se nekih 9% dođe na 50%. Svima je zvezda vodilja Japan, koji ima preko 95, koji recimo kad govorite o bilo kom teškom metalu, onda su dali 3 devetke, dali 4 devetke je povrat. Ali to je stvar, ne znam da li ste utakmice Japana na svetskom prvenstvu, jednu scenu da li se vidi, znači navijači Japana, njih par stotina koliko je bilo, oni su isto tako uredno i Coca-Colu i i hamburgere i sve redom, sve su ponašali su se, znači isto kao bilo koji upravo, jedino je kraj bio malo drugačiji. Svako od njih je uzeo kesu i onda su deo gde su oni bili, pokupili i stadion je bio čist. Taj deo stadiona gde su oni živeli. Znači, e sad, to je već stvar dugogodišnje i više generacijskog pristupa rešavanju problema.
Kakvi su planovi Junirska naredni? Imali
nešto? A Junirski ima iskreno da vam kažem i svoje srednjoročne i dugoročne i kratkoročne planove kao svaka ozbiljna kompanija od koje sad već zavisi više desetina porodica. Znači, u ovom momentu Junirski, inače, ja sam kazao, mi imamo jednu uzlaznu liniju što se tiče fizičkog obima, povećanje fizičkog obima proizvodnje i trend nam je da to nastavimo. Ono što je važno, Junirisk za sada još uvek nema, trudit ćemo se da to nikad ni ne bude, nema kompaniju s kojom je samo jednokratno radio. Znači, mi imamo godišnje ugovore, imamo dvogodišnje ugovore, evo, vrlo skoro smo potpisali jedan trogodišnji ugovor, znači ugovor koji je 2014-2017, i to onda daje širinu i mogućnost planiranja dakle. Znači, ja sam kazao, mi sad hoćemo IPPC dozvolu, hoćemo to postrojenje u Kovačicu, hoćemo povećanje kapaciteta i zaokruživanja procesa proizvodnje i u Rakovici. Znači, to su nama sve ciljevi koje želimo i koje sprovodimo u normalnom skladu sa našim mogućnostima.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Vidjet ćemo se ponovo.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Naš gost ovoga jutra bio je Slobodan Aranđelović, direktor ekologije kompanije Junirsk.
Будешь моей, ходить ты будешь. Dobro je što se građanstvo diglo na noge i kaže ne damo naš hrast, nije to vaš hrast, pa da vi radite šta hoćete. Vaše pravo da gradite puteve je jednako našem pravu da imamo hrast.
Radio Beograd 2.
Johann Sebastian Bach, Pasija po Jovanu, Hor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent Vladimir Krančević, Solisti: Snežana Savičić-Sekulić, sopran; Nataša Jović-Trivić, alt; Dejan Vrbančić, tenor; Nebojša Babić, bariton; Goran Krneta, bas. Sreda, 25. jun u 19.30. Crkva Blažene Djevice Marije na Neimaru.
Eko.
17. juna, na Svetski dan borbe protiv isušivanja i poplava, uručena je nagrada drugog programa Radio Beograda, Zeleni radio, ekološki doprinos godine. Znate da je ovogodišnji dobitnik reditelj Petar Lalović. Čućete u narednih 20 minuta kako je bilo na proslavi. Voditelj je bila moja koleginica Tamara Vučenović.
Dobar dan i dobrodošli u Kamenu salu Radio Beograda na svečanu dodelu nagrade Zeleni radio ekološki doprinos godine. Odlukom velikog novinarskog žirija, priznanje Zeleni radio ekološki doprinos godine pripalo je Petru Laloviću, proslavljenom autoru i reditelju dokumentarnih filmova o prirodi. Više od pola veka Lalović posvetio prirodi, u kojoj je snimio oko 200 filmova, a šira javnost najbolje pamti njegove filmove Ptice koje ne polete i Poslednja oaza. Nevidljivi intimni svet životinja učinio je bliskim čoveku. Najnoviji film, Beogradska oaza, koji je publika imala priliku prošle godine da vidi, ovaj neumorni ljubitelj prirode snimio je u svojoj 9. deceniji na velikom ratnom ostrvu, želeći da prikaže carstvo životinja, rezervat biljnog sveta i fabriku zdravog vazduha usred beogradske metropole. Današnji datum, 17. juni, je Svetski dan borbe protiv isušivanja i poplava i bit će u budući datum kada će se nagrada dodeljivati. Podsjetimo se, nagrada Zeleni radio, čiji osnivač Radio Beograd 2, dodeljuje se pojedincima ili ustanovama, prijateljima prirode, za izuzetno postignuće na stvaranju svesti o potrebi očuvanja i unapređenja životne sredine. Dosadašnji dobitnici nagrade bili su Ratko Đurđevac, predsjednik ekološkog pokreta Vrbas, za izuzetne napore i doprinose zaštiti i unapređenju životne sredine 2012. godine, i Predrag Janković Zmaj, ribolovac i ljubitelj reka iz Grocke, koji je sprečio izlivanje 2 tone mazuta iz rezervoara napuštene fabrike za preradu voća u Gročicu i Dunav 2013. godine. 13 je predloga koje je ove godine predložio veliki novinarski žiri za nagradu Zeleni radio ekološki doprinos godine. Dragana Ratković, urednica emisije Pod staklenim zvonom i predsjednica udruženja ekonovinara Eko Vest, projekat Čista Morava, zdrava Srbija, reditelj Petar Lalović, zaposleni u specijalnom rezervatu Uvac, kampanja Sačuvajmo hrast. Jovan Memedović i TV serijal Sasvim prirodno, multimedijalni projekat Zvuk ptica, serijal Zelena patrola na delu i urednica Ruža Helač, pozorište koje reciklira čarapa i udruženje Eko Art, Dragan Stojedinović, autor knjige Vodopadi Srbije, Slavica Gligorović, novinarka informativnog programa RTS-a, profesor dr. Miladin Ševarlić i magistar Gordana Brun, predsjednika udruženja Škola za opstanak. Dakle, da ponovimo, ovogodišnji dobitnik je reditelj Petar Lalović, to je na javnoj sednici u emisiji Čekajući vetar Radio Beograda 2 svojim glasovima odlučio veliki novinarski žiri sastavljen od 17 novinara štampanih, elektronskih i internet glasila iz Srbije, kojim je predsjedavala Dragana Vasiljević, urednik u televiziji Beograd. Dobrodošlicu će nam danas poželjeti glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Đorđe Malavrezić.
Uvaženi gosti i drage kolege, prijatelji prirode, gledajući ovaj plemeniti skup iz godine u godinu, ponekad se pitam da li postoji neka pojedinost po kojoj bi se odmah trenutno, gotovo fizički, mogli razlikovati zaštitnici i s druge strane uništitelji čoveka i okoline. Jasno je, recimo, da je moguće razlikovati trenutno finog čoveka i prostaka ili industrijalca koji zagađuje okolinu štedeći na filterima i one koji su njegove žrtve takvog kriminalnog postupanja. Međutim, kada je reč o običnim svakodnevnim stvarima, nekom gestu, nekom obliku ponašanja, nekoj strasti, čini se da je ovo razlikovanje teško uraditi na nekoj izolovanoj pojedinosti. Recimo, da li jedni puše, a drugi ne. Pa Hitler se hvalio na sva usta kako su on, Mussolini i Franco nepušači, dok Churchill, Roosevelt i Stalin uživaju u najskupljim tompusima. Da li se jedni hrane zdravo i rade fiskulturu ili rastežu sprave u teretanama, a drugi ne? Nastavljajući ono prethodno razmišljanje, mogao bih da primetim da su upravo nacisti bili najveći negovatelji kulta zdravog tela i propagande odlazaka u prirodu. Zato im je toliko i odgovarao Heidegger, između ostalog, jer je veličao zdrav život na selu nasuprot gradskoj vrevi. Zatim, da li jedni bacaju papire i što god što im se nađe pri ruci na ulicu, a drugi ne? Sećam se grčke vojne diktature iz 70. godina negde, koja je bila hvaljena u novinama, bar ponašanje onog glavnog pukovnika u toj vojnoj hunti, koji je zaustavljao celu svečanu kolonu vozila i izlazio iz kola da bi sa asfalta pokupio neki omot od kese, bombona ili keksa. Da li jedni bacaju smeće i recikliraju otpad onako baš kako bi trebalo, a drugi ne? Mnogi taksisti su mi mleli za vreme vožnje kako je na zapadu sve to odlično rešeno drakonskim kaznama, i poneki od njih bi onda i uzviknuo udarajući o volan: ma nama treba Staljin. Doduše, poslednji put jedan taksista je uzviknuo, ali sa potpuno istim podtekstom: ma nama treba Evropa. Iz svega ovoga bih izvukao zaključak, ako nije pretenciozno, da zdrav odnos prema prirodi mora da bude uklopljen u zdrav odnos prema drugim ljudima i društvu u celini. Zdravom društvu, kako je govorio Fromm, ekologija mora da bude jedan od vidova javnog delovanja kojima se problemi zajednice rešavaju u opštem interesu te zajednice. Inače, ekologija ne zaslužuje svoje dobro ime. To je, kako ga ja bar zamišljam, ekološki kategorički imperativ. A na ova mala razmišljanja sigurno me je postavio, kao i nedavni potop u Srbiji koji je pogodio veliki deo zemlje. To se sigurno nije odigralo bez i naše znatne krivice. Ekolozi često tvrde da se priroda buni i da će nas jednog dana zbaciti sa svoga lica vulkanima, ognjevima, ognjem, lavom, tornadima, ciklonima i tako dalje. Ali treba se setiti i rimskog prirodnjaka Plinija Starijeg, koji je napisao da je teško reći da li je priroda čoveku majka ili maćeha. Šta je radio? Radio u tim okolnostima da umilostivi tog našeg dvosmislenog roditelja. Ovde je jedna dokumentarna fotografija, možete kasnije pogledati, to je naša urednica dokumentarnog programa Ljubica Ćetković na poplavljenom području, snimljena dok menja blatnjavu obuću, sedeći između vrata kombija na kome velikim slovima piše: vaše pravo da znate sve. A deo te lozinke sigurno jeste i pravo na upoznavanje i usvajanje ekološke svesti i ekološke kulture. To je ujedno i smisao nagrade Zeleni radio, da se nagrade kreativni napori pisaca, finskih stvaralaca, publicista, novinara, autora ekoloških projekata i tako dalje, svih koji zaista kreativno doprinose širenju i unapređenju ekološke svesti. A ako je to cilj, onda zaista nema mane radu ovogodišnjeg žirija koji je doneo odluku da se nagrada Zeleni radio ovoga puta dodeli Petru Laloviću, čoveku koji u oblasti dokumentarnog filma negde po vrednosti u rasponu između Kustoa i Kusturice. Podsjetio bih da je i Kusturica za svoj Drvengrad svojevremeno već dobio ekološku nagradu Radio Beograda 2. Ona se istina onda zvala Maslinova grana. Petar Lalović je umetnik koji nam je otkrivao neviđene stvari i najkonkretnije detalje iz divljine, netaknute prirode, spontanog, živog sveta, zveri i bilja u oazama savremene urbane civilizacije. Na taj način on je, rekao bih, stvorio jednu utopiju čijoj bi realizaciji uvek trebalo da težimo, bez obzira što je ona u svom krajnjem rezultatu možda i nedostižna. To je utopija novog zaveta s prirodom, roditeljskom prirodom iz čijeg smo krila, živog krila, i mi potekli. A ona zapravo roditeljska metafora odvojnosti majke i maćehe ima i svoj produžetak u prvom, već sledećem kolenu, u dvojnosti između sina i razmetnoga sina prema Svetome pismu. Greh sina razmetnoga jeste što bezobzirno troši blago i metak koji su mu nasledstvo ostavili njegovi preci. Savremenim ekološkim grešnicima te vrste, savremenim ekološkim razmetnim sinovima, naš slavni botaničar Josif Pančić uputio je sledeću poruku. Nemojte biti tako lakomisleni kao rasipnici koji vade iz kese ne pitajući se šta treba za sutra. Nemojte da nas potomci rđavo spominju. Pozdravljam vas ovim Pančićevim rečima i zahvaljujem vam na pažnji.
Zahvaljujem gospodinu Malavraziću, a veliki novinarski žiri za dodelu nagrade Zeleni radio ekološki doprinos godine činili su ove godine Jadranka Marčok, direktorka Eko liste iz Bačkog Petrovca, Dušan Milovanović, odgovorni urednik revije Zov, Božidar Mandić, osnivač porodice Bistrih potoka, Edip Honić, novinar regionalne RTV Novi Pazar, Ruža Helać, urednica Zelene patrole na delu i predsjednica Vojvođanske zelene inicijative, Željko Stanković, urednik sajta Ekologija iz Požarevca, Marina Cenić, urednica ekološkog sajta Zelena Srbija agencije Beta, Slavica Tuvić, novinar agencije Tanjug, unutrašnja redakcija, Jovanka Stanojević, dopisnica RTV Bor iz Negotina, Milisav Pajević, urednik elektronskog glasila Ekonec iz Kragujevca, Tanja Komarica, novinar televizije Studio B, Vladimir Vukasović, novinar dnevnog lista Politika, Nevena Kljajić, urednica emisije Zeleni sat RTV Novi Sad, Dragana Vučićević, novinar informativnog programa televizije Beograd, Dragana Vasiljević, urednica ekološke rubrike televizije Beograd, Ljiljana Mentus, urednica u Radio Beogradu 2 i Aleksandra Vukićević, urednica ekološkog magazina Čekajući vetar, koja je i vodila čitavu akciju na talasima Radio Beograda 2. Zamolit ću sada Draganu Vasiljević, urednicu u televiziji Beograd i predsjednicu žirije, da nam se obrati.
Ja vas sve srdačno pozdravljam i želim da vam kažem da mi je velika čast što mogu da čestitam u ime velikog novinarskog žirija gospodinu Petru Laloviću, ali i njegovoj porodici, supruzi i čerki na osvojenoj nagradi, zasluženom priznanju Zeleni radio, ekološki doprinos godine. Već ste čuli da je naš veliki novinarski žiri činilo 17 članova, 17 ekoloških novinara iz cele Srbije. Ravnopravno smo učestvovali svi. Glasanje je bilo javno, dakle transparentno. U sada već kultnoj emisiji Čekajući vetar drugog programa Radio Beograda i odluka je pala, kao što vidite, gospodin Lalović je dobitnik ovogodišnje nagrade. Pored nominacije Znači, Petra Lalovića bilo je još, i to ste čuli, 12 ravnopravnih predloga i svi ti predlozi su bili dobro obrazloženi, argumentovani i sa punim pravom su se našli na listi za ovogodišnjeg dobitnika. Ali glasanje je bilo tako i nagrada je pripala jednom od najboljih svetskih dokumentarista, reditelja i snimatelja prirode, tog neobičnog sveta životinja i biljaka, ali i snimatelja ljudi u prirodi i oni koji štite, zaštitara prirode, a i oni koji narušavaju. Dakle, dobio je gospodin Lalović 19 bodova, 19 naših novinarskih glasova. I pored eto sijaset snimljenih dokumentarnih, igranih filmova, TV serija o prirodi, ispričao nam je Petar Lalović jednu priču o jednom neobičnom ostrvu koje je tu blizu nas, tako reći, na dohvat ruke i čini nam se da o njemu mnogo znamo, da ne kažem sve. Kad ono, eto, filmske priče, Beogradska oaza o velikom ratnom ostrvu, koja je riznica životinja, biljaka, ptica, mnogi nisu znali da je to jedno značajno stanište, jedna značajna stanica ptica na putu od Evrope ka Africi. Dakle, sve čestitke, još jednom u ime velikog novinarskog žirija i prenesite gospodinu Laloviću sve najbolje želje. Hvala.
Zahvaljujem se Dragane i Vasiljević i pozivam Đorđa Malavrazića, glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, da uruči priznanje supruzi Petra Lalovića, koji zbog zdravstvenih razloga je bio sprečen da dođe. Izvolite.
Petar vas je sve pozdravio, zahvalio se svim novinarima koji više od pola veka prate njegov rad i naročito do ovoj kući koja je visoko profesionalna i s kojom je dugo sarađivao. Eto.
U ime očevo, pošto nije u mogućnosti da dođe, ja bih zahvalnost jednu pročitala i zahvalnost saradnicima na filmu koji su takođe zaslužni za nastanak ovog filma. Dragi prijatelji, kako nisam u mogućnosti da zbog svog zdravstvenog stanja lično primim nagradu koju ste mi dodelili, želim da vam se putem ovog pisma obratim sa nekoliko rečenica. Nagrada me je posebno obradovala jer ja smatram da umetnike nagrade ne kvare, već daju nove postice. Drugi razlog je što ona dolazi iz drugog programa Radio Beograda. Ja sam godinama ne samo slušalac, već i na neki način saradnik ovog programa, kao što i drugi program meni često bivao desna ruka u realizaciji nekih mojih filmova. Dajem sebi pravo da kažem kako zajedno doprinosim afirmaciji pravih vrednosti u kulturi, posebno u umetnosti. Posebnu zahvalnost dugujem članovima velikog žirija, jer su prepoznali moju ideju da je Beogradska oaza zapravo apel da se neprocenjivo blago koje imamo u samom centru Beograda sačuva od pohlepe nabeđenih dobročinitelja Beograda i Srbije koji bi sve da pretvore u shopping molove i jeftinu nazovi zabavu na velikom ratnom ostrvu. Možda će vam zvučati malo čudno, ali ja ovu nagradu delim sa novinarima, članovima žirija, u nadi da će, kad su meni dali nagradu za ovaj film, umeti da se u svom daljem radu izbore da Beogradska oaza ostane i u narednim vekovima deo netaknute prirode, kao što je bila i u prošlosti. Čovek je deo prirode i, verujte mi, jedinu suživot čoveka i prirode je tajna našeg opstanka na ovoj planeti. Ovo moje obraćanje završit ću rečima kako se može prodati nebo i toplina zemlje koje su u naslovu mog prethodnog filma. Mislite o tome svakoga dana. A posebnu zahvalnost mog oca na saradnji, na filmu. Dobro, najpre zahvaljuje porodici što ga je trpela, zatim zahvalnost svima onima bez kojih ovog filma ne bi bilo. Srpska akademija nauke i umetnosti, Sekretarijat za životnu sredinu grada Beograda, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ministarstvo odbrane i vojske Srbije, Avala film, programske akcije Radio Beograda, Fest i naravno pojedini saradnici na realizaciji filma. Velimir Lukić, Gavro Dešić, Goran Trivan, akademik Marko Anđelković, Miloš Lazić, Momčilo Živković, Ilija Blešić, Nebojša Mitrović, Nikola Mitrović, Nataša Petrušić, Ranko Petrić, Aca Radojčić, Momčilo Tomić, Radoš Glišić i Goran Dimitrijević. I ja bih završila samo sa jednom rečenicom. Trudimo se i nadamo se da će otac ozdraviti, a onda ima jedan veliki cilj, znači Shangri-La. Još tamo nije stigo. Eto.
Ove godine Radio Beograd 2 dodelio je i specijalno posthumno priznanje Zeleni radio za trajni doprinos ekologiji i zdravstvenom prosvećivanju slušalaca radija profesoru doktoru Ljubomiru Pfafu, svom višedecenijskom saradniku, čuvenom nutriciologu i lucidnom medijskom komentatoru.
Je suis sourde, je vis au pays des esgourdes, lasse, lasse, dans le silence où je me prélasse si tendrement, si calmement, à l'abri des redites, je respire en mes vides, ces mots, Nathan, ces mots. Ces mots, à mon oreille sensible, tous ces mots sonatonnent. Ces mots, Nathan, ces mots, ces mots. À mon oreille sensible, tous ces mots sonatonnent. Alors tous les palabres en cascade. Silence, silence, silence. Tous les discours de chasse à cours. Silence, silence, silence. Tous vos ratés, non. Tous vos dératés. Ça. Mes oreilles se réveillent au cri d'amour des nénuphars, des nénuphars, car j'aimerais bien ne plus entendre le matin que tes mots si ronds, tes mots si ont ta voix si douce. Je le sens me pousse à te tendre une oreille dans son simple appareil. Tes mots, nomme tes mots, à mon oreille sensible, tes mots ton âme aimant. Tes mots, nomme tes mots, à mon oreille sensible, tes mots ton âme aimant. J'attends le moment, l'instant sans pareil, où je te prête une oreille, une oreille.
Čućete sada na koji način ga vide i kako o njemu govore, o Petru Laloviću, reditelju, proslavljenom dokumentaristi, ćerka Ivona i supruga Vidosava.
On je uvek bio na putu, ali kada bi se vratio, prenosio nam je ta saznanja i iskustva koje je stekao tokom snimanja filmova iz prirode, jer za razliku od ovih ostalih, da kažem, igranih filmova i dokumentarnih filmova, gde su glumci, kako da kažem, ljudi, ovde su glumci životinje i uvek imate neke interesantne priče iz tog okruženja. Ono najviše što sam upijala i što mi je ostalo, to je ta ljubav prema životinjama i prema prirodi. Živim u gradu, a jednostavno ne primećujem na neki način ni taj asfalt, ni beton i tako dalje. Uvek se okrećem prema drvetu ili bilo čemu zelenom. To je ono što on meni preneo. Ja se, nažalost, nisam nastavila da bavim njegovom profesijom, ali kroz moju profesiju, tu zaštitu životne sredine, pokušavam da sagledam, odnosno pokušavam da pronađem način kako bi bilo najbolje da se zaštiti životna okolina sa te pravne tačke, pravnog gledišta, kako da kažem.
Kakvo su vam iskustva? Vi ste sudija. Kažu da kod nas se zakoni, posebno kada je ekologija u pitanju, ne poštuju, da su ljudi koji narušavaju životnu sredinu bahati, da su to uglavnom oni koji imaju novca, koji imaju moć.
Pa iskustva su da to nije ozbiljno shvaćeno, da mi u stvari treba da promenimo svest. Mi nemamo svest o vrednosti prirode koja nas okružuje. Ne postoje bogate firme, preduzeća, vlasnici, direktori tih preduzeća koji će da doniraju, znači na onaj način kako se to radi na zapadu. Oni u stvari rade suprotne stvari, znači gledaju što više da zarobe prirode, da izbetoniraju, da naprave hotele, ovo ono, te neke sadržaje. I, nažalost, koliko para toku igara, znači oni uslovljavaju i one koji rade tu, da kažem, neku logistiku tipa izrade dozvole, zaštite životne sredine, tako da mi nemamo ozbiljnu tu neku ekološku patrolu koja bi se time bavila, odnosno država time mora prvo da se bavi, a država još uvek nema taj stav izgrađen prema ekologiji i prema prirodi, a to smo videli, nažalost, u ovim poplavama koje su se desile, znači da mi uopšte nismo svesni koliko je to opasno što zapuštamo prirodu.
Pa da vam kažem, takva vrsta filmova koju on radio toliko godina, više od pola veka, ne bi sigurno nastalo da nimao porodicu, kao što smo, nije to nikakva sada pohvala nekala i tako smo se jedno sa mnom spojili. Ja sam celo vreme, celi život sam posvetila Petru, a i posvetili smo toj prirodi, znači zajedno. A onda smo i čerku tako usmeravali, mislim, dete je uz nas, znači na snimanja kad je išao, koliko puta smo nas dve i morali i asistenti na neki način da budemo, zato što on je vrlo često mora da menja te saradnike, jer to se kod nas ne finansira. Mislim, ta vrsta filmova se ne gaji kod nas. U inostranstvu imaju čitave ekipe, kamera i studija s kojima on izađe na teren i može sve to da ostvari što želi. A ovde štapom i kanapom, ne znate. Znači, ta kamera koju bruji i svetla koje moramo da nas dve držimo, jer nema ko to da radi i to dugo traje. Jel, vi ne možete da uđete sad u prirode i kažete, sad će da uradi, recimo, ptica ili šta ja znam, ili jelen ili ovo ono, sad će to da uradi, to ne možete da naredite. Znači, mora da se desi, a da bi se to desilo, to su sati čekanja, sati, dani, tri godine snima Lazu, tri godine je svet koji nestaje, što je trestrpljenja porodice. On je često dolazio nevreme tamo u prirodi, ostavio ekipu, podigli su recimo neke merdevine i to na 20-30 metara, znači da bi se snimila neka rika jelena, on ih je ostavio i on je došao samo u toku noći da se vidi sa nama,
On nije ni ostao te noći. On se morao da vraća jer je na televiziji bilo da je veliko nevreme zahvatilo tamo u šumi. On se morao vraćati, jer je ostavio ekipu koju su stajali gore na platformu. On nije mogo da dozvoli da se nešto desi njima, onda bi bilo to strašno. On se odmah sedeo u kola i vraćao se natrag. To nije blizu, to je jedno 200 km od Beograda i sve to znači, to je veliko, da vam kažem, to je veliko požrtvovanje i njega i porodice, mi smo stvarno, ali mi smo to volele. Znači, nikada ja nisam pitala, zamerala i to, i nikada nismo znali šta će to biti. Tek kad iako smo to celo vreme podržavale, nismo znali šta će to ispasti. To je sve u njegove glavi. Znači, on napiše scenario i sve to, knjige, čitave, sve to mora kao svaki naučnik, kao biolog da to čita i sve to. Međutim, kad dođe tamo na teren, to nije to. On mora ono momentalno što se dešava, ono prilagođava sebi i sve to. Znači, da uroni u to prirodu, znači morate sati i sati da čekate i da to volite, naravno, najviše da volite, da štitite to. I on je uvek govorio da treba voliti prirodu, naravno, i poštovati, i poštovao je prirodu, a i njemu je priroda mnogo dala, što je uradio toliko divnih filmova, stvarno, koji su u svetu cenjeni. Ja sam imala to zadovoljstvo, da sam išla na festivale i kad je on dobio nagrade, mislim, to je meni bilo, ne mogu da vam kažem, to je uopšte posticaj bio za kasnije da bi njega podržavala, jer je to tu cenjeno jako, znate. Recimo u Japanu, tu najveću svetsku nagradu koju je dobio, to je festival prirode koji je u svetu drugi, mislim ima u Americi jedan i u Japanu. I to Japanci kad cene, onda znate da je to nešto vredno. Bili smo i u Bodrumu, često puta kad dobije nagradu u tom gradu gde boravi, on je postao počasnim građanin toga grada, znate. Onda u Rusiji smo bili na festivalu dečim kada je dobio Grand Prix za ptice koje ne polete. To su deca pitanja, su bila takva, gde se nalazi ta planina, recimo Tatara, pa kako je ta devojčica, da li je preživjela, pa takva to pitanja su bila divna, pa sam ja bila malte činila sam se kao neka zvezda, dolazili su na papiriće da se ja potpišem, ne samo Petar, znate. Onda čitav jedan stadion priredba je bila, iz Moskve je došao balet koji su nam priredili, to je nešto bilo veličanstveno, stvarno. A bilo je sigurno jedno više od 10.000 dece koje su na stadionu bili i prilazili nam, to je bilo veličanstveno. Stvarno, ne mogu to da zaboravim uopšte. Toliko je nežan, mislim, uopšte on je sa tom prirodom, on mora da bude naravno sasvim je opušten. Kad dođe, pogotovo kad je u prirodi boravio i radio te filmove, on dođe potpuno opušten. On, ja ne znam kako su uopšte uklapao u ovaj grad, kako je vozio kola, kako je to, razumete? Ja sam se bojala uvek, međutim, on je stvarno imao, pošto je kameru držao, on je imao reflekse, odličnog reflekse, to inače, on je potpuno opušteno dođe iz prirode, da sednete vi u kola, sada vozite u grad, jer on, nije on kafanski čovek, nije on ni boravio po kafanama, nije imao toliko da odlazi, razumete, on je posvećen, odmah uzima knjige i čita, i stalno je čitao, razumete, da vidi što više da upozna tu prirodu ili tog insekta, ono što je radio, on je to morao kao naučnik da se naoruža, ali nije radio naučni filmov, ne, ono kao naučnik, ono, znate, određeno ovako je onako, nego slobodno onako prirodi, kako priroda mu nalaže, on tako ide postepeno i znači tako je i filmove stvarao. Znači, znate šta, improvizacije nije volao. Znači, sve onako original i ništa nije to namešteno, znate. Recimo, ne možete vi každa reci mravu, ajde, idi vamo levo ili desno, ili lane, šta je za mustani, ili idi na ustranu, nije to glumac. Znači, mora da čeka i da prati i da snima i više od tog materijala. Ima toliko materijala, znate šta, za ne znam koliko još filmova koje bi mogao da uradi. Preko ćerke smešteno. Vidite da ova država nema... Onda je u inostranstvu, on bi imao svoj studio, imao bi čitav za snimanje tih filmova o prirodi. Ne, nego to drži, evo, ćerka jednu sobu je skroz za njegove te kutije koje stoje, razumete, sve to koje on nagomilao od 50 godina je to rada. Znači, ima puno filmova koje bi još mogu na osnovu tog materijala koje je nas snimao, od koje je koristio, a koje je i ostao, recimo, čitava, jedna bogata, kao da kažem, kao neka mala kinoteka. filmova prilike. Pa on je jedino to i tako radio. A njegov je bio i, kažem, i scenariju, i kamera, i sve, bio i direktor fotografije, bio je i režiser, i pisac teksta često. Muziku je sam birao, radio je sa Baronijanom dok je bio živ, znate, Baronijan Vartkes. On je sa njim sarađivao, tražio da on usmeravao ga je Petar, ali on mu je davao takve te ploče, recimo, baš je klasiku, on je uvijek volao klasiku, svi njegovi filmovi su sa klasičnom muzikom. I onda su i obrađivali ovde u Radio Beogradu, sećam se, sa usnim harmonikama, znate, ono klasika, pa onda se dodao neka usna harmonika, zato je sa ovom kućom Radio Beogradu uvijek sarađivao.
Čuli ste Ivonu i Vidusavu, ćerku i suprugu reditelja Petra Lalovića, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Zeleni radio, ekološki doprinos godine.
Hey!
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Zoran Tasić, Marija Vites i Aleksandra Vukićević.